20 9.04.00 energoefektivitātes politikas ieviešana, apakšprogrammas mērķis – informēt un izglītot sabiedrību energoefektivitātes jomā, lai veicinātu sabiedrības izpratni un zināšanas par energoefektivitātes pasākumu ieviešanu un ieviešanas ieguvumiem, sekmējot kopējo valsts energoefektivitātes mērķa sasniegšanu, galvenās aktivitātes – konsultēt un informēt komersantus, programmas izpildītājs, Ekonomikas ministrija, Akciju sabiedrība attīstības finanšu institūcija Altum, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze sekmēti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi konsultēti un informēti uzņēmumi skaits 180, 150, 150, 150, 150 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 423, 241, 440, 46 00 5 446 00 5 446 00 5 446 00 5 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 22,764 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 5,4 atlīdzība, euro 10,531,450,31,450,31,450,31,450.